Penubuhan Bamboo One Stop Center berupaya memperkasakan lagi industri hiliran buluh yang bernilai tinggi. Ia boleh berperanan sebagai pusat maklumat dan rujukan kepada usahawan buluh tempatan. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dato' Zuraida Kamarudin berkata, pusat sehenti itu akan mula dibina di Tedham Hill Resort Banting menjelang bulan depan dengan kos RM2 juta. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman penubuhan Bamboo One Stop Center antara Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Majlis Kayu Kayan Malaysia serta Tedham Hill Resort Sdn Bhd di Banting, Selangor.
Walaupun ianya ada satu industri permulaan, tetapi sambutannya sangat menggalakkan ya. Kerana kita lihat di Malaysia ni, tanaman buluh ni liar, kat mana-mana semua ada buluh. Sekarang rakyat Malaysia boleh clear lah kawasan-kawasan mereka, buluh-buluh tu dia boleh potong dan dia boleh memikirkan bagaimana untuk menjadikan sumber pendapatan ya.
Tambah Datuk Zuraida, nilai ekspor produk buluh berjumlah RM8.2 juta dengan permintaan pasaran tempatan masih belum dipenuhi sepenuhnya. Setakat ini, terdapat lebih 500 usahawan buluh merangkumi industri papan buluh, pembinaan, tekstil, peladangan dan arang buluh. Bagi menggalakkan penyertaan usahawan Bumi Putra, peruntukan RM1.2 juta turut disediakan selain bantuan RM10,000 bagi setiap hektar penanaman buluh dan pemberian percuma benih dan anak pokok buluh.